Ármannsson svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég ætla ekki að svara þessari síðustu spurningu háttvirts þingmanns beint vegna þess að ég hef ekki mótað mér afstöðu til þess hvert hlutfallið á nákvæmlega að vera, en ég er sammála háttvirtum þingmanni um það að það er eðlilegt við svona aðstæður að hafa ferlið við það að samþykkja fullveldisframsal þyngra og erfiðara heldur en á við um venjulega lagasetningu. Ég held að í þessu sambandi þurfi að horfa á samspil annars vegar þess sem er á þinginu og hvort krafist er þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef einungis þingið á að fá að afgreiða fullveldisframsal þá held ég að sé rétt að gera kröfu um mjög hátt hlutfall innan þingsins. Ef þjóðaratkvæðagreiðslu krafist þá er komin annar varnagli ef svo má segja, þannig að þá er þörfin til þess að hafa mjög háan þröskuldin og þinginu ekki svo sama á áður. Þannig að þetta þarf að horfa á í samspili og ég tek það fram að ég er afdráttarlaust til að skoðunar að meiri háttar fullveldisframsal eigi að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég hef meiri svona, það er meiri spurning hvernig farið er með eitthvað sem við getum kallað minni háttar eða vægara fullveldisframsal, hvernig eigi að meðhöndla það í þinginu. En ég sagði fyrir mér að það gæti verið gert með ákvæði um mjög stóran meiri hluta á þingi þannig að það sé ljóst að samstaða sé mjög breið um slíka breytingu eigum áfram að ganga en meiri hátta framsal absolutt alltaf í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hins vegar ætlaði ég að nota tækifæri hér í blá lokin til þess að minna á svar forsætisráðherra við fyrirspurn Atla Gíslasonar stjórnarskrána og Evrópusambandið sem víkur að hluta til að þessum atriðum, en það er rétt bara til þess að það komin í þessa umræðu að þar telur forsætisráðherra á grundvelli lagahópsins sem starfar á vegum samninganefndar við ESB að það þurfi hugsanlega að gera fleiri breytingar á stjórnarskránni heldur en er að finna í tillögum stjórnlagaráðs og það er umhugsunarefni fyrir okkur þegar að kortveggja er í gangi stjórnarskrárvinnan og aðildina Evrópusambandinu.
Lúðvík Geirsson, hálf áttu.